Gospod Lahovnik, mene zanima vaše mnenje. Ali menite, da je razlog za zamenjave nadzornikov v Luki Koper res prenizka donosnost pristanišča, kot navaja SDH? To bi bilo prvo vprašanje.
Jaz dvomim, da je to trenutno pravi razlog. Na vse zadnje je tudi minister povedal, da je temeljni problem slabo sodelovanje z lastnikom, pri čemer je vse skupaj zelo nenavadno, kajti Luka je javna delniška družba in država je večinski, še zdaleč pa ne edini lastnik. Lastnikov delničarjev je več, med njimi so fizične osebe, pravne osebe, lokalna skupnost, država in očitno na vladi ne razumejo bistvo korporacijskega upravljanja. Namreč posamezen lastnik ne more dajati neposrednih navodil nadzornikom, kako naj ravnajo v zvezi z nekimi odločitvami, ampak lahko to počnejo samo preko skupščine delničarjev, kjer sodelujejo tudi vsi ostali delničarji. Tako da mislim, da celotno dogajanje v Luki, glede na navedbe predsednice nadzornega sveta, kaže na to, da vlada oziroma del koalicije, verjetno tukaj predvsem največja vladna stranka, razume državna podjetja kot nekakšen plen, kjer lahko po mili volji počnejo, kar jim je volja. Ne razumejo, da so državo dobili v upravljanje, ne pa vlast.
Glede na rast dobička Luke, kako logično je, da bi pustili, da vstopi nek tuj partner, torej da se Luka na nek način razdeli na dva dela? Ali v ta projekt pripeljati tujce in jim v zameno prepustiti del pristanišča ali ne?
No, Luka ima trenutno relativno dobre poslovne rezultate glede na dobiček iz poslovanja pred obrestni davki in amortizacijo. Je poslovanje relativno dobro, vendar moramo upoštevati, da vendarle ima na nek način monopol. Luki je bila podeljena koncesija in seveda je logično, da ima dobre rezultate, da tudi izplačuje relativno visoke dividende v državni proračun. Seveda je pa ključno vprašanje, ki je trenutno aktualno, kako je s financiranjem drugega tira. Namreč drugi tir, ki naj bi po nekaterih predvidevanjih stal okoli 1,4 milijarde evrov, potrebuje predvsem Luka Koper. In seveda na nek način logično, da se mora sama Luka vključiti v financiranje in izgradnjo drugega tira oziroma vsi tisti, lahko tudi druga podjetja, ki bi imela interes pri izgradnji drugega tira. Seveda pa je pred tem potrebno natančno proučiti in videti, ali je 1,4 milijarde res dejanska vrednost tega projekta ali pa je močno napihnjena. Treba se vprašati, ali je res tako pomembno, da na celotni dolžini drugega tira vlaki vozijo s hitrostjo 160 km na uro, ali pa bi bilo mogoče dovolj, da na določenih odsekih je ta hitrost recimo tam med 80 in 100 km na uro, kar bi lahko verjetno močno pocenilo ta projekt. Tako da mislim, da vsi zapleti, ki so trenutno povezani z Luko Koper, izhajajo predvsem iz tega, da se država loteva neke zelo velike infrastrukturne investicije na zelo vprašljiv način. Ne smemo namreč zanemariti, da je vlada Mira Cerarja ustanovila neko projektno podjetje za izgradnjo drugega tira, vanj vložila 200 milijonov evrov, pri čem trenutno ni niti jasno, na kakšen način se bo podjetje lotilo tega projekta, če se ga sploh bo. Slišali smo lahko veliko o tem, da bodo pri tem projektu sodelovale neke zaledne države, sosedne države, ki naj bi imele nekakšen interes za gradnjo drugega tira, kar je samo po sebi precej absurdno. Verjetno bi Slovenci težko sprejeli, da bi se s proračunskim denarjem Slovenije gradile železnice in ceste v Bosni. Enako velja seveda tudi za naše sosedne države, tudi te ne bodo sodelovali v projektu, lahko pa bi sodelovali kakšni strateški partneri, vendar ti pa bi zagotovo imeli tudi potem določene interese pridobiti podobno koncesijo, kot se ima verjetno Luka Koper. Tako da treba je gledati celotno zgodbo verjetno v širšem kontekstu, predvsem z vidika interesov, ki so v ozadju in pa predvsem z vidika tega, da ima Luka Koper izjemno dober neto denarni tok in marsikomu seveda se sedijo sline. Tisto, kar pa mene najbolj skrbi in moram reči, da sem skrajno presenečen, je pa to, da je predsednica nadzornega sveta enega od največjih slovenskih podjetij Luke Koper odkrito povedala, da so jih grozili, da je prejemala grožnje, pa očitno policija in vsi pristojni organi na kaj takšnega sploh ne odreagirajo. Glede na to, da se ukvarjajo pri nas preiskovalni organi včasih tudi s čisto obskurnimi zadevami, ko govorimo o sovražnem govoru in podobnih stvareh, tukaj pa imamo očitno pravka po navedbah predsednice nadzornega sveta z povsem konkretnimi grožnjami, pa ni videti, da bi se takoj zgodila kakšna preiskava. Mislim, da bi morala izvršna oblast v takšnem primeru ne mudoma odreagirati in raziskati, kaj je v zadju, kakšni interesi in kakšni lobi.
Torej, gospod Lahovnik, če vas prav razumem, bolj kot nedozdeva, tukaj le ne gre toliko za upravljanje Luke Koper kot za dejstvo, da se bodo s tem razpisom za drugi tir delile milijarde oziroma dobra milijarda in je to na nek način ena zadnjih trdnjav, iz katere bi se lahko kdo okoristil, recimo koalicijska SMC?
To je verjetno, to bojo verjetno morali preiskati organi nadzora. Na vse zadnje je tudi predsednik komisije za preprečevanje korupcije obljubil, da bodo vzeli omenjeni primer pod drobnogled. Namreč gre že za drugi primer v relativno kratkem času, kjer predsednik nadzornega sveta opozarja, da ga je minister klical in od njega zahteval določena konkretna ravnanja, kar bi bilo lahko nasprotijo z zakonom o gospodarskih družbah in bi lahko, če seveda te navedbe držijo, kazalo na znake zlorabe uradnega položaja. Minister lahko vedno seveda pove, kaj misli, kako ocenjuje delo posameznih direktorjev in podobno, ne more pa po zakonu dajati neposrednih navodil nadzornemu svetu ali predsedniku nadzornega sveta. Tako da glede na to, da v tem primerih obstajajo priče, obstajajo tudi verjetno določena druga dejstva, mislim, da bo imela komisija za preprečevanje korupcije relativno lahko delo in da bo lahko hitro prišla do določenih sklepov in potem bomo videli, kaj bo sledilo. Glede na to, da je predsednik te vlade Miro Cerar na oblast prišel z obljubami o visokih novih etičnih standardih, bomo pač videli, kako te zadeve potekajo v praksi. Verjetno bo imela komisija za preprečevanje korupcije lepo možnost, da urbi et orbi slovenskemu ljudstvu sporoči, kaj so besede in kaj so konkretna dejanja.